habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo arbaca bisha novembar na ay ku beegan tahay soddon sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah daliilo loo jeedinayo hay-adaha amniga ee dowladda federaaliga ee soomaaliya.
weerarkii fiila rose ee u dhow madaxtooyada muxuu muujinayaa? waxaan qabaa arrintan dhacday ee ka dhacday fiila rose waxay muujinaysaa dareen cad oo ah in amniga dalka uu marayo meel halis weyni ka muuqato, meel ay hay-adihii amnigu u muuqdaan kuwo ku guuldaraystay amniga caasimadda iyo sababtoo ah marba haddii ay suuro gashay in gidaarka madaxtooyada ay gaadhaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jaamacadda culumta badda ee berbera oo ay ka qalinjibiyeen maanta arday baratay culumta badda iyo khayraadka ku jira.
waa 16 arday waxaanay ka kala qalinjibiyeen 4 focus cycle ah: port and shipping management, maritime transport technology, marine engineering iyo fisheries and marine resources. waxaa ku jiray 11 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjibisa ay tirada inta lega gabdhihii ay ka qalinjibiyaan.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ciidamada cirka ee ruushka iyo kuwa shiinaha ayaa si wada jira u sameeyey dhoolatus militari oo ka dhacay gobolka asia pacific, waxaa sidaasi maanta sheegay wasaaradda difaaca ee dalka ruushka. diyaaradaha ruushka ee gantaalada xambaare ee tu 95 iyo kuwa shiinaha ee shion h6 ayaa dulmaray badda jaban iyo badda bariga shiinaha muddo 8 saacadood ah, sida lagu sheegay bayaan ay wasaaraddaasi gaashaandhigga ee ruushka soo saartay kadib markii laga go-doomiyey reer galbeedka. inteeda kale, markaas oo uu dullan ku qaaday waddanka ukraine, ayaa madaxweynaha waddankaasi ruushka putin waxa uu isku dayayey in uu xoojiyo xiriirka eeshiya, gaar ahaan shiinaha. ukraine ayaa ku boorisay xubnaha nato inay dedejiyaan keenida hubka oo ay gacan ka geysan doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidanka waddanka ruushka ee ukraine weeraray, iyadoo sidoo kale ay ukraine dalbanayso in taageero markaasi loo muujiyo dhinaca tamarta korontada. waxaana xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojin doonaan taageerada lagu caawinay kiyev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka ee ruushkuna uu doonayo in weerarkaasi uu laba sii jibaaro. moscow ayaa qaaday muujado duqeymaha oo ka dhan ah kaabayaasha tamarta ee ukraine, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhul, taasoo malaayiin qof ka dhigtay meesha ay degan yihiin mid mugdi ah. wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dmitri kolebo ayaa waxa uu baaq u soo saaray ku sheegay in hubkaasi ay sida degdega ugu baahan tahay waddanka ukraine, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada ee horumarsan, in la geeyo waddankiisa. waxaana hadalkaasi uu ka sheegay shir ka dhacay magaalada bukarest ee xarunta waddanka romania ay ku shireen wasiir arrimo dibadeedyada dalalka nato. guddi gaara oo loo xilsaaray inay ka soo arrimiyaan in madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa uu wajahi doono dacwad la xiriira xilka xayuubin oo ku aadan dembi lagu soo eedeeyey oo ayd inuu qariyey faldembiyeedkaas, ayaa arbacada maanta gudbiyey wixii ka soo baxay baaritaankooda oo baarlamaanka waddankaasina ayay u gudbiyeen. kooxdan oo ka kooban 3 qof oo uu hogaaminayay guddoomiyii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyay afhayeenka baarlamaanka qaranka. waxaana afhayeenka baarlamaanka qaranka waddankaasi south africa oo ka hadlaysa arrintan ay tiri wareejinta warbixintan waxay calaamad u tahay mid ka mid ah marxaladaha tilmaamaha oo ah dimuqraadiyadeena qaangaarka ee koonfur afrika, ayay tiri. guddigan ayaa la aasaasay bishii sebtembar sanadkii 2020 kadib markii eedeemo lagu sheegay in uu qariyey xatooyo ka dhacday qasriga beerta ee ramaphosa, taasoo noqotay fadeexad dhaawacday sumcadda madaxweynaha, islamar ahaantaasina waxyeelaysay isku daygii ahaa in uu mar kale isugu soo taago hoggaanka xisbiga talada haya ANC. dowladda Mareykanka ayaa ansixisay in dalka Qatar laga iibiyo hub gaar ah ilaa iyo $1 bilyan, waxaana arrintaasi la shaaciyay inta lagu guda jiray waqtiga nasashada ee ciyaarta koobka kubadda cagta adduunka ee dhex martay dalalka Mareykanka iyo Iran, taasoo ku dhammaatay gool iyo waxba uu Mareykanka wareega kale u gudbay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay saxiixday heshiiskaasi hubkaasi laga iibinayo dalka Qatar, taas oo ay ku jiraan ilaa iyo 10 ka mid ah hanaanka difaaca diyaaradaha aan duuliyaha la socon iyo hubka kala gedisan oo ay Qatar u baahan tahay. Qatar iyo dalalka kale ee ku yaala gacanka carabta ayaa daandaansi kala kulmay dalka Iran iyo xulufadeeda. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Waxaa soo taraya dhaliilo loo jeedinayo hay-adaha amniga ee dalka Soomaaliya kadib markii Axadii ay Al-Shabaab weerar ku qaaday hotelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seen Abubakar ayaa ra'yigooda weydiisay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Xamdiraan Axmed Maxamed Axmed. Haddaan ka dhiibto fikirkayga, weerarkii Villa Reis ee uu dhow madaxtooyada muxuu muujinayaa? Waxaan qabaa arrintan dhacday ee ka dhacday Villa Reis waxay muujinaysaa dareen cad oo ah in amniga dalka uu marayo meel halis weyni ka muuqato, meel ay hay-adihii amnigu u muuqdaan kuwo ku guuldaraystay amniga caasimadda iyo sabab amniga caasimadda, sababtoo ah marba haddii ay suuro gashay in gidaarka madaxtooyada ay gaadhaan qaraxyo iyo dablay hubaysanay, waxay arrintaasi aada u muujinaysaa in amnigii dalka iyo hay-adihii gacanta ku hayay gaar ahaan caasimadda Muqdisho ay aad iyo aad u liitaan, ay suuro geli karto in meel kasta oo ka mid a magaalada Muqdisho oo meelaha weliba ay tahay amnigooda aadka loo ilaalinayo inay ka suuro geli karto fal noocan.
Anigoo ah xildhibaan hore Maxamed Cumar Dalxa, muddo badan baarlamaanka kusoo jiray, waxaan aad ma arkay runtii uga xumahay dhacdadii Villa Reis hotelka ee ka dhacday oo ah hoteelada ugu muhiimsan ee bari madaxda ama hay-adaha dowladda xubnaha sarsare ka tirsan oo ayaga meeshaasi u ah maaragtay degaan ahaan ama maaragtay meelaha isugu tagaan. Weerarkaas runtii wuxuu aada iyo aada caqabad ku yahay amniga iyo inta kale ee dusha maaragtay ayada kala socota ama ka maqasha. Sababta aan u leeyahayna waxay tahay hoteelka waa hoteel madaxtooyadii isa saaran yihiin oo keliya wadada u dhexeysa derbiyada aanan ku kala fogay suudin ahaan, iyo taasoo maaragtay cabsideeda ay runtii kasii culus tahay marka la yiraahdo madaxtooyadii ayaa adkeedii wax ka dhacay ama checkpointyadii adkaa ee madaxtooyada wadada dheer ee laga gelayo ayaa laga soo gudbay ayaa iyadii meel u dhow ama waxay ka dhaceen ama hodheelaan noqdo ama maaragtay yuusan ahaanin ama checkpoint ha noqdo. Si kastaba marka arrintani waa arrin aada iyo aada runtii u baahan in aad maaragtay dowladdu ay ku sameyso baaritaan dhab ah oo rasmi ah.
Anigoo ah siyaasi Cabdi Cabdulaahi Xaashi Gurey, haddii aan ka jawaabo su-aashaada adeer ah Villa Reis dagaalkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen iyo siday iila muuqato, runtii aniga waxay iila muuqataa inuu jiro xoogaa gadaloolaa ama jireec hay-adaha amniga, maxaa yeelay Villa Reis waxay ku taallaa meelaha ugu adag xagga amniga madaxtooyada bay dhabarka ku haysaa, marka waa meelaha aada loo ilaaliyo. Weerarka ay ka geysteen nimankan Al-Shabaabna wuxuu u muuqdaa weerar yacni aan ogaan la-aan ama maaragtay hay-adaha amnigu inaysan ogeyn ku dhacay uma eka, marka saa darteed wuxuu iila muuqdaa in ay bartilmaameedka ay beegsadeen ay u fududeysay ama habacsanaan hay-adaha amniga ka jirta ama in waxyaabo kale ay jiraan oo baaritaan u baahan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa gariifaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, oo runtii fikirkayga ka qabo arrintii ka dhacday hoteelkii Villa Reis. Waa arrin runtii laga yaabo ummadda Soomaaliya dhan runtii calaamad su-aal ku noqotay, intaas oo checkpoint ah in lasoo maro, la galo, laysku qarxiyo, la laayo dadkii waxa u baahan tahay 10 in laga qaato way aragnimo laga korso arinta subhan ila in dowlad ay runtii dib u sameeyso kamaradiyasha la fiiriyo qaabkii wax loo soo maray in qaabkii wax u dhaceen in wax un baa kasoo baxayo isla xisaabta
aragtiyada qaar ka mid ah siyaasiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhageysanayseen dhageystayaal waxay naga xasuusina in aan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha amniga Soomaaliya ilaa haddana inuu may suurgelin in aan ka helno wareysiyo marka ugu horreysa oo ay ka hadlaan eedeymahaasi loo soo jeediyey idaacadeenna dambe ayaad ku dhigaysan doontaan markana Berbera jaamacadda culunta badda ee magaalada Berbera maanta waxaa ka qalinjibiyey arday baratay culunta badda iyo khayraadka ku jira wariyaha v o a magaalada lascaanood oo hadda booqasho ku jooga magaalada Berbera cabdikarin olol ayaa wareystay guddoomiyaha jaamacadda culunta badda ee Berbera cabdiqani maxamed khayre
maanta xafladda qalinjibinta ee ardayda maanta ka qalinjibisay jaamacadda culunta badda ee Berbera Berbera Maritime Fishery Academy waa 16 arday waxaanay ka kala qalinjibiyeen 4 faculties ee kala ah Port and Shipping Management, Maritime Transport Technology, Marine Engineering iyo Fisheries and Marine Resources. Waxaa ku jiray 17 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjibisay ay tirada inta laga gabdhihii ay ka qalinjibiyaan.
Dufcadan maanta qalinjibinaysa gudoomiye waa dufcadde.
Dufcadan maanta qalinjibinaysa waa dufcadii 7-aad. Waxaa hore u qalinjibiyay 6, maantana waa ku 7.
In jaamacaddu markii hore waxay caan ku ahayd inay soo saarto khabiirada dhanka badda balka waran inu waxyaabaha ay ka bedeshay xagga badda haday noqoto iyo culuumta kale aad soo kordhisay.
Jaamacadda culuntu marka horeba 4 faculties takhasus baan u lahayn, imika baahi baan u aragnay mustaqbalka soo socota ama soo kordhaysa. Waxaan ku darnay wax la yiraahdo logistics supply chain transport oo macnaheedu uu noqonayo inaannu ka faa'iideysano cargo-ga transshipment-ka ama transit-ka ee dekedda dhaafaya ee loo sameeyey free trade zone-ka. Taasina waxay qayb weyn iyo opportunity weyn ku jiraa inaan uga faa'iideysano alaabta noo dhaafaysa wadamada kale ama east ama horn of Africa.
Tirada ugu badnayd ee gabdhaha ayaa maanta qalinjibiyay oo 17, balka waran gabdhahaasi waxyaabaha ay barteen.
17-kan gabdhood waxay u kala qaybsamaan 5, waxay barteen fisheries and marine resources automatically-na shaqo toosa ayay heleen markay ka baxeen. Waxaanay supervisor ka yihiin some tuna industry oo nin muwaadin Soomaaliland oo maal geliyay warshadda kalluunka ee ku taala Berbera. 5 arday ee ka baxay fisheries marine resources-ku waxaa la siiyay positions-ka maadaama aqoon u leeyihiin processing-ka kalluunka, bacteriyadeeda, quality-geeda iyo maxaan ku dhahay storage-geeda. Taasi waxay ku tusisaysaa inaynu ay noo tahay fursad aad u weyn xagga shaqo abuurka. Sidaan khudbadaydi ku sheegayna, dekedda baddeena waxaa laga soo saari karaa 200,000 oo tan oo kaluuna, oo marka la bedelo kilo waa 200,000,000,000 oo kilo. Haddaynu halka kilo ku dhufano $5, waxaanu ka soo saari karnaa potential ah sanadle $500,000,000. Waxaanin mushkiladda aqoonta intaa laga resourceka intaa laga waxay naga hortaagan waa faham la'aan dhinaca aqoonta iyo inagoon horumar ku sameynin. Waxaanin hortaagan kelmad la yiraahdo war bad haygelinin. Marka bad waxaa laga dhigtay cadow fadhiya, waxaana keenaysaa aqoon darada. Laakiin badda saan soo sheegay 500,000,000 waa markay ugu yartay ayaa sanadkii laga soo saari karaa. Resourceska baddeena oo leedahay ee 850 kilometer xeebteen.
Arday badan baa soo saarteen. Ardaydaasi isbeddel ballaaran ma ku sameysay hadday noqoto badda iyo aqoonta cilmiga si looga faa'iideysto culuumtii aad soo barteen?
Aad iyo aad. Maanta marka la eegno ciidamadeena Coast Guard-ka ama ciidanka ilaalada xeebaha, saraakiisha ugu sarreeya ilaa gaashaanle ugu hooseeya laba xidig leh waxay ka baxeen jaamacadda. Waxaana la yiraahdaa Maritime Transport Technology. Waxaa kaloo ka baxay jaamacadda Marine Engineering batch 1 ila batch 7 waxay u badan yihiin inay ka shaqeeyaan dekedda. Xubnaha ugu aktifsan ee ka shaqeeya TP Wall craniskooda iyo qalabkooda casriga ah ee la yiraahdo gantry craniska waxaa wada waa ardaydii jaamacadda ka baxday ee aan ugu bilownay jaamacadda culunta badda. Taasi waxay ku tusinaysaa shaqo abuur badan inay iman doonto mustaqbalkana aan aaminsanahay. Hadday noqoto dekedda, hadday noqoto warshadda sibidka, hadday noqoto transportka, 5,000 ee markabe adduunku 100%, waxa ay maraan Baabalmandab Gulf of Aden taas waxa ku tusinaysa marka inaynu haysano fursad kale oo muhiim ah oo Bunkers Station wax la yiraahdo oo shidaalka ay ka qaadan karaan hadii la casriyeeyo dekadeena oo ka dhaqaale badnaanaysa kalluunka iyo dekada iyo free trade zones
in berbera waxa la rajaynayaa inay mustaqbal uu ku soo socdo dhanka maalgelinta diirgarowga aad u sameeyseen maysleedahay in si weyn bay uga faa'iideysanayaan dadka reer Soomaaliland.
Afar jaamacadood oo Mareykanka waxay xiiseynayaan inay xidhiir la soo sameeyaan jaamacadda Berbera Maritime Fishery Academy. Laba waa private, labana waa public. Afarta jaamacadood waxa ay takhasus ku yihiin afartan faculties ee aan ka dhigno. Waxaanaynu iminka dadaalkeeda ku jirnaa insha Allah bidmillaahi kariim in aanu sameyno link aqoonta inay isweydaarsano ardaydana scholarship noo siiyaan. Iyaguna waxay danaynayaan haddii idamka Ilaahay laga helo inay Berbera noqoto base ila dhaqaale oo lagu magacaabo blue economy. Taasi waxa ku tusinaysa opportunity weyn oo shaqo, mid dhaqaale, mid horumar, mid mustaqbal intaba inay ku jirto. Anu waxa aan qabaa within the coming 10 to 15 years inay noqonayso Berbera Bangkok.
Cabdiqali Maxamed Khayre oo ah gudoomiyaha jaamacadda culuumta badda ee magaalada Berbera wuxuu u warramayey wariyaha VOA Cabdikariin Ol. Markana magaalada Kismaayo, maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay gargaar gaarsiiyeen dad ay abaaruhu soo barakiciyeen oo ku dhaqan galbeedka magaalada Kismaayo, gaar ahaan deegaanka Cabdalla Biroole, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Deeqda raashinka ahi ee ka timid dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta la gaarsiiyey deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo, halkaas oo kumanaan dad shacab Soomaaliyeed oo abaaruhu ay daashadeen ay ku soo barakaceen. Waxaana maanta deeq raashin loo qeybiyey kumanaan ka mid ahi dadka abaaruhu ay saameeyeen, kuwaas oo ku nool deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanka Cabdalla Biroole, Turquto, Barkada Shareefada iyo deegaano kale. Waxaana deegaanadaasi ku nool dadka ay sida weyn u saameeyeen abaaraha, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay deeqdan gaarsiiyeen dadkaasi. Ugaas Xasan Sheekh Ibraahim oo ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi ayaa uga mahadceliyey dowladda Imaaraadka Carabta iyo maamulka Jubbaland gurmadka ay la soo gaareen dadka dhibanaha u ah abaaraha oo sida weyn ay u saameeyeen, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha.
Dadkii baa wax loo qeybinaa aad iyo aad iyo aad baan mataqaana ugu mahadcelinaynaa. Dowladda maanta waa u soo gurmatay. Waxaan rabnaa sidaad maanta u soo gurmateen in mataqaana cadowga dul fuulana mataqaana looga qaado insha Allaahu. Ilaahay idinkiis cadceedan waa kulushahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat.
Axmed Xasan Cumar, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. Waxaan uu faahfaahinayaa deeqdan la soo gaarsiiyey dadka danyarta ahi iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Waxaana uu sheegay
Ree Cabdilla Biroole, waxaan u malaynayaa waa safarkii labaad ee inta wasaaradda la ii dhiibay aan ku imid. Safarkii horena waxaa idiin ballan qaaday inaan idiin keenayno wax walba oo wasaaradda soo gaara. Tan iyo markii aan nimid halkan September waa gargaarkii labaad ee noo yimid. Gargaarkaasoo ka yimid isu tagga Imaaraadka Carabta, waxauna ka kooban yahay 3,000 oo qoys oo aan ugu talagalnay dadka nabadda jecel ee Ree Cabdilla Biroole. Halkaana mar walba waa iman doonnaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa saraakiisha ciidanka ee habeen iyo maalin u taagan xaqiijinta amniga.
Maxamed Sheekh Abu Yuusuf, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee Jubbaland, ayaa ka mahadceliyey deeqda la soo gaarsiiyey dadka deegaanadaasi. Waxaana uu sheegay in ay socon doonaan deeqaha noocan oo kale si abaarta looga soo saaro dadkii ay saameynta xooggan ku yeesheen, isla mar ahaantaana maamulka Jubbaland uu wado dadaallo lagu caawinayo dadkaasi.
Waxaan rajaynayaa in kulamo badan oo hore la yimid laakiin maanta uu ka dawan yahay kulankan halkan ku kulmeyno iyo safarkan hadda uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad uu hogaaminayo. Waa runtii go'aamada dowlad goboleedka madaxweynaha ugu horeeya Sheekh Axmed Axmed Islaam ugu horeeyo go'aan la qaatay in aan marna laga baaqanin deegaan dowlad goboleedka Jubbaland maamulkiisa uu joogo aan marna laga baaqanin, gaar ahaan deegaanadan sida uu sheegay wasiirka amniga. Naf iyo maalba si gaar loo taarget looga dhigtay oo cadowga taarget gaar ka dhigtay. Waxaan leenahay insha Allah taala Ilaahayna waa nala jiraa, annaguna garab aan idin nahay. Saasoo kale waxaa la isla go'aansaday baahiyaha deegaanada ka jiro mucaawinooyinka in la soo gaarsiiyo deegaanada sida hadda xeeba haddee noqoto iyo deegaanka haddee noqotona waa go'aan dowlad goboleedka Jubbaland uu gaaray oo madaxweynaha ugu horeeyo.
Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud lagu dheereey madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo gabagabadii daahfurka gargaarkaasi ka hadlay ayaa sheegay:
ugu horreyntii waxaad naga gudoontaan ilaa mahadsanka leh go'aanka aan ugu nimaa go'aanka dawladda Jubbaland ee uu gaaray gudoomiyaha madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam inaa booqasho rasmi ah ku tagno deegaanka Biroole maawaran aan soo gaartino salaantaas si farxad leh oo niyad leh inoo ugu doontaan baan ku codsanayaa waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo in deegaanka Biroole ee maanta noqonayna markii uu dambeeyay goobta ku suganahay waa deegaanka Biroole oo dawladda Jubbaland maanta ku sugan tahay gargaarka aad aragtay baa soo gaarsiinay mid kale aan soo wadnaa hay'ado dhan inay maadaan baan uga baaqaynaa dawladdana laameed kala duwan ee si joogta u timaado
deegaanada Jubbaland waxaa si weyn ugu soo barakacay dadkii ugu badnaa gaar ahaan waaxiga magaalada Kismaayo inkastoo deeqdan ay noqonayso tii ugu ballaarneed ee maamulku uu gaarsiiyo dadka deegaanadaasi ku nool Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ruushku ugu deeqay 216 kun oo metric ton oo bacrimin ah oo soo saaray oo yaalla dikadaha iyo baqarada Yurub si ay u isticmaalaan beeraleyda Afrika warbixintan oo ay qortay Margaret Bashir oo ka tirsan VOA ayaa waxaana la socodsiinayaa Ibrahim Hassan Danduray
Stephen Ducharek oo la hadlay wargaasha ayaa waxa uu u sheegay in adeegan uu wax ka tarid si loo yareeyo baahida bini'aadamnimo iyo kahortaga masiibada dalagyada Afrika iyadoo hadda lagu jiro xilliga waxbeerashada waxaana uu soo dhaweeyey ku dhawaaqistaas Stephen Ducharek waxa uu sheegay in markab ay kareysay hay'adda cuntada adduunka uu talaadii shalay ka ambabaxay dalka Holland isagoo uu sida 200,000 oo tan oo bacrimin ah oo loo wado dalka Koonfur Bari Afrika ee Malawi waxaana uu sheegay in ay qaadan doonto muddo bil ah in la gaaro magaalada Pira ee dalka Mosambik kadibna loo sii gudbi doono dhanka dhulka Malawi oo ah dal aan badlahayn wuxuu sheegay inay noqon doonto tii ugu horreysay ee shaxnad bacrimin ah oo taxanaha oo loogu talagalay tiro dalal kale oo qaaradda Afrika ah bilaha soo socda tan iyo duulaankii Ruushka ee Ukraine ee 24-kii bishii Febraayo qiimaha bacriminta adduunka oo sicir bararku uu hore u sababay faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa sii kordhay qayb ahaan sababtoo ah kootada Moscow ay ku soo rogtay dhoofinta bacriminta iyadoo sheegtay inay rabto wax ku filan beeraleydeeda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in qiimaha bacriminta uu sare u kacay 200 iyo 100 boqolkiiba tan iyo ka hor masiibada COVID-19 ee sanadkii 2019 Ruushka waa dalka ugu horreeya ee dhoofinta waxyaabaha bacriminta caalamka carqaladaynta yaraanta iyo kor u kaca qiimaha ay kootada ay ku leedahay ayaa waxa uu ka dhigay bacriminta qaar aanay awoodin qaar ka mid ah beeraleyda yaryar tanna waxa ay si weyn markaasi u dhimi kartaa dalagooda taasoo horseedi karta cunto yaraan sanadka soo socda Ruushka ayaa ku ishtukooday in cunuqabateynta reer galbeedka ay sabab u tahay hoos u dhaca dhoofinta bacriminta laakiin wadamada reer galbeedka ayaa si isdaba joog ugu nuuxnuuxsaday inaysan cunuqabateyn cuntada iyo waxyaabaha bacriminta ee laga keeno Ruushka laakiin qaar ka mid ah maraakiibta bangiyada caymiska iyo shirkadaha kale ee ku lugta leh gaadiidka ama iibinta haruurka iyo bacriminta Ruushka ayaa ka gaabsaday inay ganacsi la sameeyaan Moscow iyagoo ka baqaya in ay ka hor yimaadaan cunuqabateynta heshiis lagu seexay Istanbul 22-kii bishii Luulyo ayaa u suurtageliyay in ka badan 12 milyan metric ton oo haruurka Ukraine ah in laga raro 3 ka mid ah dekedaha badda madow iyadoo ka shaqeynaysa sidii loo dhisi lahaa kalsoonida waaxda gaarka loo leeyahay si markaasi ay dib ugu soo laabato heerka dhoofinta badarka iyo bacriminta ee duulaanka Ruushka ka hor qaramada midoobay waxa ay sii wadaa dadaalada diblomaasiyadeed ee xoogan ee ay la wado dhammaan dhinacyada si loo hubiyo dhoofinta aan xadimnayn ee cuntada muhiimka iyo bacriminta labadaba Ruushka iyo Ukraine kuwaasi oo ka baxsan nidaamyada cunuqabateynta ayuu yiri Ducharek heshiiska oo loo yaqaan hindisaha haruurka badda madow ayaa la cusboonaysiiyey nofembar 17-keedii ilaa iyo 14 bilood oo dheeraada.
Warbixintii Margaret Bashir waxaa inala socodsiinayay wariyaha V O A Ibrahim Xasan Danduray. Markana dhinaca iyo China, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Shiinuhu uu haysto ilaa iyo 400 oo madaxyada nukleerka xambaara, taas oo laba jibaarantay hubka nukleerka labadii sannadood ee ugu dambeysay. Warbixintan oo ay qortay Karl Bab oo ka tirsan V O A ayaa waxaynala socodsiinaysaa Saare Cabdi Axmed.
Dardargelinta iyo ballaarinta nukliyeerka ee Shiinaha ayaa laga yaabaa inay awood u siiso Beijing inay soo saarto keedan 1500 oo madaxyada dagaalka nukliyeerka ah marka la gaaro sanadka 2035 sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo lagu eegay awoodda military ee Shiinaha. Warbixintaasi oo la siiyay Kongreska ayaa la daabacay talaadadii toddobaadkan. Ciidamada gaarka ay gantaalada ee xoreynta dadka loo yaqaano ayaa bilaabay tijaabada ku dhawaad 135 gantaal oo kuwa balaastikada ah oo loogu talagalay tijaabin iyo sidoo kale tababaro soo bilowday sanadkii 2022. Waa tiro ka badan ayaa lagu yiri warbixinta adduunka oo dhan marka la isku daro marka laga reebo shaqaalaha gantaalada balaastiga ee aagaga dagaalka jooga. Sida lagu sheegay warbixintan waxaa kale oo Shiinaha dardargelin ku wadaan ayaa la yiri dhismaha 3 garoon oo keyd ah gantaalada balaastiga ay ugu talagaleen gaar ahaan kuwa qaaradaha isaga kala goosha, kaasi oo ka koobnaan doona ugu yaraan 300 oo keyd oo cusub. Warbixinta Pentagonka ayaa lagu saleeyay macluumaad ku saabsan awoodda militariga ee Shiinaha oo la aruurinayay ilaa iyo sanadkii ina dhaafay bishii December, laakiinse sidoo kale to waxaa la tiriyay dhacdooyin waaweyn oo qaarkood dhacay sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 ee sii dhammaanaya oo ay ku jiraan ayaa la yiri dagaalka Ruushka ee Ukrain iyo guddoomiyaha aqalka Nancy Pelosi oo booqashadeedii Taiwan bishii Agoosto sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka la qashqashaaday. Sida warbixinta Pentagonka ay sheegtay, iyadoo soo xigareysa qubarada militariga, tirada nabadgelyala'aan iyo xirfad xumo ku dhisan ee ciidamada Shiinaha ay ku hayaan militariga Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka ayaa sii kordhaysa, gaar ahaan waddanka Australia. Talaadadii Shiinuhu waxa uu sheegay in ay dabagal ku sameeyeen oo ay soo ceeriyeen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay biyaha ku dhow jasiiradda Spratly ee badda koonfurta Shiinaha. Beijing waxa ay tixgelisaa in inta badan baddeeda khayraadka hodanka ku ah ay iyadu ilaaliso, inkastoo ay sheegareyso dhul aysan lahayn oo kale. Waxayna abuurtay ayaa la yiri 400 hektar oo jasiirada macmal ah si ay markaasi u sheegato dhul aysan lahayn oo xagga biyaha ah. Warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa saraakiil lagu wareysto sarsare waxa ay qireen awoodda Shiinaha. Asagoo V O A da kala hadlayay Pentagonka horaantii bishii November, General Mark Miller oo ah guddoomiyaha taliyaasha guud ee shaqaalaha waxa uu yiri Shiinuhu waa hal wadan oo halkaasi jooga oo juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba awood u leh inuu caqabad weyn ku noqdo Mareykanka. Waxa kale oo intaas ku daray in Shiinaha uu doonayo inuu yeesho ciidamo u sameysan adduunka marka la gaaro. Waxa kale oo intaas ku daray in Shiinaha uu rabo in uu yeesho ciidamada ugu sareeya adduunka marka la gaaro sanadka 2049, waxaana horumar ay ka sameeyay dhanka internetka, hawada sare, dhulka, badda iyo sidoo kale muqaabaraadka. Balse waxa carabka uu ku adkeeyay in militariga Mareykanku uu sar u ogolaan doonin in militariga Shiinaha uu ka saro maro marna.
Watahay Zara Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi Karl Bab ay qortay. Halkaad ka dhigaysanayseen waa V O A.
V O A.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale guurdo waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee dooda gaaban. Hase yeeshee aan idin dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Ciidamada cirka Ruushka iyo Shiinaha ayaa si wada jir ah u sameeyay hadhoolatus militari oo ka dhacay gobolka Asia Pacific, sida ay maanta sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka. diradaha ruushka ee gantaalada xambaara ee TU-95 iyo kuwa shiinaha ee SH-6 ayaa dul maray badda Japan iyo badda bariga shiinaha muddo 8 saacadood sida lagu sheegay bayaanka. Kadib markii laga go'doomiyey reer galbeedka tan iyo duulaanka Ukraine, Putin waxa uu raadinayay inuu xoojiyo xiriirka Aasiya gaar ahaan shiinaha. Ukraine ayaa ku boorisay xubnaha NATO inay dedejiso keenida hubka ayna gacan ka geystaan dib u soo celinta tamarta korontada, iyadoo xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojiyaan taageerada lagu caawinayo Kiev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka markan oo dagaal weli uu ka socdo waddankaasi Ukraine. Moscow ayaa qaaday muujado duqeymaha oo ka dhan ah kaabayaasha tamarta ee Ukraine iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhultaas oo malaayiin qof gelisay mugdi. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ku baaqay in sahayda hubka, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada ee horumarsan, la geeyo waddankiisa sida ugu dhaqsiyaha badan. Hadalkaasi ayuu ka sheegay shir ka socday magaalada Bukarest ee dalka Romania oo ay ku yeesheen wasiir arrimo dibadeedyada dalalka NATO. Guddi gaar oo loo xil saaray in ay ka soo arrimiyaan in madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu wajihi doono dacwadda xilka xayuubina oo la xiriirta dembiga lagu eedeeyey inuu qariyay faldembiyeedka ayaa Arbacada maanta gudbiyey wixii ka soo baxay baaritaankooda, waxaana ay u gudbiyeen baarlamaanka waddankaasi. Kooxdan oo ka kooban 3 qof oo uu hogaaminayay guddoomiyihii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyay fayinka baarlamaanka qaranka ee dalkaasi South Africa. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Habeen wanaagsan markala dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska, wax todobaadkan inala socotineysa Intisaar Saalax Xuseen oo Nairobi joogta.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaan uga hadlaynaa sida haweenka ganacsatada ama dumarka shaqeeya ay u maareeyaan shaqadooda iyo doorkooda hooyanimo ee ku aadan xanaaneynta iyo tarbiyeynta caruurtooda. Sidaynu ognahay, waxaa jira dumar badan oo shaqeeya si ay u buuxiyaan kaalinta nolosha qoyskooda. Haddaba sidee ayay u wada maareeyaan shaqooyinkooda iyo xanaaneynta caruurtooda? Waxaa barnaamijka marti ugu ah Caasha Axmed iyo Faadumo Maxamed oo iyagu ah hooyooyin caruur haysta isla markaana shaqeeya. Ugu horreyn waxaan ku hormarayaa Caasha Axmed oo ah hooyo ganacsi ku leh suuqa Isli, waxayna sharaxaad ka bixinaysaa sida ay howlaheeda isugu maareyso.
Maadaama aan ahay anigu hooyo, shaqadii bannaankana sugeyso, tii gurigiina sugeyso, aniga ayaa loo baahan yahay sidaan u maareyn lahaa. Horta anigu waxa weeye subax intaan gurigayga ka tegin ka hor waxaan sameeyaa inaan ilmihii kala maareeyo, kii iskuul aaday, kii madrasada aaday, kii wax cunahayo, waxaas intaa u diyaariya cuntadooda, waxooda markaan u diyaariyo kadib ayaanugu isdiyaariya, kadibna waxaan rabaa inaan aado shaqadii. Okay, waxaa ii joogto ina shaqaala oo guriga joogto ayaadiibaa maaratay howlihii guriga iyo mas-uuliyadii iyo wixii oo dhan sii qabanayso. Saas darteeda haddana markaan aado goobteyda ganacsiga, maalin oo dhan de waxa weeye hag xagaabaa jiraysaa, laakiin marmarka qaar aniga waan soo baxaa, waxaan soo booqdaa ilmihii. Okay, haddii aan soo bixinna maanta dhan waxaan ka wareystaa telefoon si aan xaaladooda, maxay cuneen, maxay cabeen, yaa yimid, yaa maqan. Intaas maalintii oo dhan shibka ma dhihi karo, waa maran u imaado oo soo ordo oon arko xaaladooda iyo maraan telefoonka soo wacaa. Intaas hase ahaatadeedee iyadana waxa weeyaan haddii ay ku joogto gabar shaqaala ah, ma ahan inay buuxin karto booskii hooyada oo looga baahnaa ilmihii tarbiyeyntoodii. Way kuu qaban kartaa nadaafadii, cuntadii, wixii oo dhan way kuu qaban kartaa, laakiin moogta inaysan kuu qaban karin, kuu buuxin karin ilmihii, ama aysan kaaga xaqabtiri karin tarbiyadii ilmaha. Wax walbana waxaa madaxda ma'amiir u ah ood ogtahay ilmaha tarbiyada wax looga baahan yahay. Importantin muhiim u ah in qoyskaas ilmahaas caruurtaas ay noqdaan kuwa tarbiyad wanaagsan leh. Marka kuma dhammaystiri karto shaqaalahaas booska ee tarbiyada inay ilmihii tarbiyeyso, inay ilmihii maaragtay ma samayn karayso, marka waxa looga baahanyahay booskas waxa looga baahanyahay mas'uuliyadda saaranta waa aniga oo hooyada guriga ah ee saas darteeda gurigi waxaan ka hooyi aabo soo markii inta waa inay soo baxdo ilma aad wanaagsan oo bulshada la dhaqmi karo oo qiimo leh oo aad u qurux badan wana ilmuhu noqdaan
sidoo kale faadumo maxamed iyadu waxay ku shaqaysaa gurigeeda mararka qaarna shaqooyin ayay banaanka u aadaa waxay aaminsan tahay in dumarka ay awood u leeyihiin inay isku qabtaan shaqooyinka guriga iyo midda banaanka
shaqada guriga iyo shaqada kalenta waa maxayta banaanka gabadhu way isku qaban kartaa haddii ay kala nidaamsato oo jadwal u samaysato waqtina ilmahaada geliso oo waxbarashadoodii iyo ka warqabkoodii daryeelkoodii cunasiintoodii kulli aada u taaganta waqtina adii aada soo shaqaysato laakiin taymka shaqada gabadha in uu xoogaa uyuusan taym dheer ahayn oo guriga ku dayacmanaynin marka matala subaxii kalaad ilaa habeenka ay shaqo ku maqan tahay ama ilaa galabka guriga waa dayacmanaya inta badan laakiin markii shaqada gabadha ay shaqaynayso ama waxay tahay ganacsi ku jirto ama macalimad ay tahay sideeda kalento waxaan rabaa waqtiga inuu kuu kala xadidan yahay ama jadwal uu kuu samaysan yahay xilliga aada shaqadinayso oo adigii ilmihii aada mashquul ka tahay iyo xilligii aad ilmaha mashquul aada gelinayso waqti aada gelinayso waa inuu jadwal kuu degsan yahay jadwal yoomi ah oo dhayli ah waa inuu kuu sameeya si aysan wax kaaga dayacmanin oo labadii mas-uuliyadood aad u gudad
caasha waxaa jira hooyooyin qaar oo subaxii xilli hore guriga ka kallaha ama ganacsiha aadaan ama shaqooyin habeenkiina xilli caruurta ay hurdaan guryihii yimaada haddii sidaasi oo hooyada samayso maxaa ka dhalan kara
markii ilmaha iyo hooyada isdhexgalkooda ama waqti siinta ilmahaaga waxay u ziyaadin kartaa ilmahaaga naxariista waalidnimo naxariis waalidnimo inay gashay ilmahaaga u ziyaadin kartaa waxaan leeyahay arin aada u fiican ma ahan ubadkaaga inaad maanta dhan ka maqnaatid haddana habeenkii aada u timaadid adigoona maanta laga yaaba inaadan ka arag hal canug berina sidii oo kale aad ku baxdo waxaa dhici karta inay kusoo wajahdo xaalad aada u adag ilmahaagiyo dhaqan halaabay ilmahaagiyo maxaan ku irahdaayay dhaqan doorsoomay ilmahaagiyo isbedelay ilmahaagiyo tarbiyadoodi wanaagsanayn ilmahaagiyo akhlaaqdoodi luntay ilmahaagiyo dhaqan wanaagsanaan lahayn ilmahaagii oo beri banaanka markay aadaan calashaan laga yaaba inay dhibaatooyin badan soo geystaan in dhibaatooyin badan loo geysto adigana aadan ka warqabin marka ilmahaagana waxay noqonaysaa inaadan hooyo qiiro mas-uul oo ilmaheeda aan ka warqabin inaad tahay baa dhacayso marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinkaasoo kaleeto waxaan u diri lahaa ama aan u sheegi lahaa ama baaq ugu diri lahaa in ay ilmahooda il gaar ahaneed ay ku fiiriyaan waayo muhiimadda ma aha lacagta ee muhiimadda waa ilmaha ilaahay ku siiyey xanaaneyntoodana ay ka warqabaan daryeelkoodana ay ka warqabaan waqtiga maalintii inay u qaybiso shaqadeeda iyo ilmaheeda ay xoogana saarto waayo ilmo haddii markaa halaabaan ama ay kaa dayacmaan waxa weeyaan lacag beri maanta haddaad weydid beri aad heli kartaa laakiin ilmo kaa halaabay beri ma soo celin karays ilmahaaga waxaa dhici karta inuu daraagsto uu noqdo berina aadan awood u lahayn aad uga soo celisid waxaa dhici karto ilmahaagii inay noqdaan caasi waalideyn sababtoo aa naxariis waalidnimo mabaysan arkin oy dareemaan maadan siinin beri waxaa dhici karta inuu caasi waalideyn kugu noqdo oo hooyada qiimaheeda u garan waayo bikaas hooyadiisba ma arko afar labaatanka saac oo maalintii iyo habeenkii midna ma arko soo naxariis waalidnimo meeshaas kama helaayo canugii ma noqonayo ubad baari ah ma noqonayo
haddii hooyadu ay saacado badan ka shaqayso banaanka waxaa meesha ka baxaya duurkii ay ku lahaayeen qoyskeeda ee ahaa tarbiyeynta iyo ka warqabka caruurteeda faadumo maxamed waxay waalidiinta ku boorinaysaa in saacado badan aysan ka shaqaynin shaqooyinka banaanka
ilmihii mara qaarkood way dayacmadaan marna ma dayacmadaan way dayacmadaan oo hadday shaqadeeda ay badan tahay iyo waqtiga ilmaha ay ka maqnanta ay badan tahay ilmaha waa dayacmanayaan gurigiina waa dayacmanayaa mas-uuliyadda gurigiina waa dayacmanaysaa laakiin hadday qof saacideeya haysato qof gacan qaban haysto ninkeeda uu raalli uga yahay shaqada ka caawinayo garab haysato gurigiina u xajisan yahay shaqadiina u xajisan tahay waxba kama dayacmanaan laakiin shaqada dheer baa inta badan horta ee dayaca keento oo matala sidii raggii ee hooyadii subax inta baxday ee galabti soo hayato ilmo kii umusha ka tagtay oo kii kalento oo caruurta da-doodu way kala duwan yihiin markaa dayac qasab wuu imaanaya
gudaanintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo intisaar saalax xuseen ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambo nabadgelyo.
waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, markaana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa ka soo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa meelo ka mida deegaanada hirshabeelle iyo galmudug ka soconayay dagaalo u dhexeeya ururka al-shabaab iyo dadka deegaanadaasi oo kaashanaya ciidamada dowladda. haddaba howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda maamulada hirshabeelle iyo galmudug ma yihiin kuwo ku socda qaabkii loogu tala galay, mise waxaa muuqda gaabis ka jira meelaha qaar? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan axmed cabdulaahi ilkacase iyo doctor axmed daahir shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed cabdulaahi.
bismillaahi raxmaani raxiim. waan salaamayaa bahda v o a iyo saaxiibkayga dooda igula jira doctor axmed shaafi. markan soo koobo su-aashaadaas, labada meeloodba gaabis baa ka jira sida anigu aan dareemayo. dhanka hirshabeelle waxaan dareemayaa jihadan shabeellaha dhexe ayaan waxaan ka dareemayaa gaabis daahid badan keenay oo dhinaca beelaha deegaanka oo intooda badani aan u abaabulnayn sidii ay u garab istaagi lahaayeen howlgallada dowladda, oo arrintaasina ay keentay inay daahid badani timaado oo xilli hore in la qabto ay ahayd degmada Aadan Yabaal. dhinacaas waxaan isleeyahay gaabisku waa dhinaca beelaha. dhinaca galmudug gaabis weynaa ka jira sida aan dareemayo. bulshadii deegaanka oo kacsan oo dagaalamaysa oo dagaalo badan gashay, iyo kaalintii dowladda oo ka maqan oo ilaa iyo hadda aysan dowladda garab istaaga ay uga baahnaayeen aysan ka helin ayaa ka jirta. labada qayboodba sidaasan u dareemayaa.
haye doctor shaafi.
bismillah, waan idin salaamay bahda v o ada. waxaa kaloon salaamay walaalkay axmed cabdulaahi ee barnaamijka ee qaybgalaya, iyo umadda soomaaliyeedba waan idin salaamay. salaan kadib, walaalkay axmed cabdulaahi dhaliilaha uu sheegay ani ma qabo, waana kasoo horjeedaa. sababta aan uga soo horjeedana waxay tahay muddada ay xukuumaddu jirto ama dowladda soomaaliyeed ee hadda uu hogaaminayay madaxweyne doctor xasan sheekh uu hogaaminayo, si guud ahaan kolkii la isku wada geeyey toddoba bilood uma dhammaan, xukuumaddana 110 maalmood uma dhammaan, yacni 3 bilood wax ka yar bay 4 bilood wax ka yar bay xukuumaddu jirta. intaas saas darteed xukuumaddu waxay soo bandhigtay 100 boqolkeedii maalmood. waxqabadkeedii waxay ka mid dhigtay 70 goobood ama deegaan meelo ku dhow inay gacanta ku dhigta. dagaalku meelaha ka socda oo hirshabeelle iyo galmudug u badana guulo ballaaran oo waqtiga ay xukuumaddu jirtay markii loo fiiriyo guulo ballaaran baa laga gaaray.
axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay doctor shaafi. adiga maxaad ku dhaliilsan tahay howlgallada iminka socda?
aniga markaan hadda soo koobo dhaliilahayga iskama dhihin, laakiin waxaan isu haystaa inay nin weyro xoogaala ahay oo deegaanada aada uga warhaya. dhaliiluhuna waa laba nuuc. nuuc waa mid aan isdhihi karo duruufaa keenay, oo waa midka shabeellaha dhexe oo aan idhi beelihii ayaan wada abaabulayn. waxa aan ka sheegayna waxay ahayd daahis un. daahistuna waa waxa keenay dhul badan, waqti badan ay haysteen, oo cadowgu in badan haystay, oo shacab dhibaato badan qabay ah, inay degdeg u soo kacaan ama ay degdeg u aaminaan howlgalka ayaaba waxay u baahan tahay waqti in lagu dhiirigeliyo. gaabiska aan sheegay waa intaas. dhinaca galmudug gaabis ayaa ka jira cad hadda aagga, yacni cade kibir iyo dhisaqa u dhow iyo meesha la yidhaahdo qaayib iyo eeryadaas oo dhan ilaa qalanqal. waxaa ka dhacay dagaalo intaasoo ilaa 5 dagaalaa ka dhacday. شن تاس دقال نكالين تي دولة دلوغة باهنال لمهلين نو عيدون توها آهاتي إلا إيا حد دانا ولي غرب استاقي دولة دواكا مغيه تتكاس إن تاسو دقال واح عنكاه دلينو رليشاو ندي شيغي نانا وواح لدريمي كارو موغضاء وبلشدو هادي أن غرب استاق لو موجين نيجب إنو كودا عادعي كرتا
ديتور شافي محاد كسا وغينيسا إن قابونا كسان أي كسا عدان هو غلادة كدنكا على الشباب
ورور حسن قابي محان كسا وغينيا dhowr arimood horta waaqac jira iyo talaabaha la qaaday iyo masafada la gooyay baan horta ku sababaynaya waxa kale oo ku sababaynaya dhashada la dhaxay ee furunta hore maanta waxa la tagay maxay ahayday aqab duco oo maxay ahayday goob cusub oo la qabsaday ee shabeelada ee dhaxay een ay xubna baarlamaan iyo gudoomiyihii iyo taliyaasha ciidamada ay halka tageen shacabka kunnol aagaana ay iyaku taageerayeen dawladda mora ariba la tagay xagan kale oo gudoomiye Cali Jiite iyo ay hiiraan halka ay gaareen oo furan cusub iyo dhul cusub oo maxay ahayday la qabsaday ah dawladdu ay gacanta ku dhigtay inta markii la isu geeyo waxaad moodaa inay shaqadu socoto shaqo fiican ay dhaqaaqday mar hadii dagaal lagu jirana marar fara badan waxyaalo fara badan baa iman haya goobaha qaar kood oo loo baahan yahay in meenada miinooyinka laga saaro yaa waqti qaadan kara bulshada Soomaaliyeed ee meesha degan la abaabulo baa waqti qaadan kara sanad iyo hub in la raadsado waqti qaadan kara qaabkii loo qaybsan lahaa dagaalka iyo horumarka loo qaybsan lahaa sidii loo kala gali lahaa dagaalka waqti qaadan kara laakiin waqtiga ay xukuumadu haysato iyo shaqada la qabtay markalan ku soo celinayay isuma dhigmaan
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed cabdullaahi
xalku wuxuu yahay meesha hadda shaqadu ay marayso oo lagu sii daro ayaa xalkii ah ayaan isleeyahay shaqo ma socoto aniga ma dhihin laakiin shaqada balance ya maqanan isleeyahay waana wax muuqda haddii inta dhiman lagu daro wax weyn ay qabsoomi lahaa oo haddii inta ay joogto nafteeda xataa way ka sii badan lahayd haddana haddii kaalimaha hadda aan sheegayno dawladdu ka maqan tahay wax aan la weyna ka maqan masuuliyad la is saaro oo daloolkaas la daariyana inta hadda la qabtay in ka badan oo badana la qaban lahaa ayaan isleeyahay hadda ka dibna la qaban doona anigu waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay inay dawladdu aaga gaway kala gaartaa ciidan yar ma jirto in la kala tago aag walba la tago la buuxiyo in lagu sii daro oo bulshada la abaabulo oo la dhiri geliyo oo aad gacanta loogu badiyo oo la kalsooni geliyo oo cidii kalsooni darro qabta la qanciyo ayaa laga maarmaana tilaabooyin badan la qaado
Dr. Shafi dhinacaaga xalku muxuu yahay
waran xaskaaf halka waxaan u arkaa Soomaali waxay rabtaa inay caalamka la mid noqoto saadarteed sidii waxa loo helo waa in amni la helo amni hadii la heli waayo marnaba la heli maayo horumar lama helay nolol la heli maayo hawlgalkan hadda galmudug iyo hirshabeel ka bilowday halku wuxuu ku jiraa in ay dawladdu Soomaaliyeed ay iyadu hormuud ka qaadato mar walba oo iyadu barnaamijyada iyo qorshaha dagaalka inay iyadu dejiso mar walba meelba meesha ka muhiimsan tahay guusheena lagu horgaari kara in ay iyadu qorsho u dejiso ay ku dhaqaada la raba waxaa kale oo marka loo baahan yahay iyaduna in maamul goboleedyaduna si qalbi wanaagsan oo laag furan haddaba siday ugu jiraan iyo si ka wanaagsan inay dagaalka u galaan dawladduna waa meel kasta la xoreeyo waa inay maamulkii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo maxay ahayday caawimaad diba la gaarsiiyo inta la awoodo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdullaahi ilka casre iyo doktor axmed daahir shaafi tan iyo kulanti dambe nabadeen
xasan kaafi aad u maasan yahay markana Canada qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Belize dalkaasi ayaa ka wada shaqeynaya sidii ay isaga kaashan lahaayeen isu gudbinta xogaha ay wadaagaan dhinacyada si wax loo qabto dhibaatooyinka haysta bulshada gaar ahaan dhalinyarada waxaana arintan ay ku soo beegantay xilli ay kordhiyaan kulamada ay yeelanayaan Baliiska iyo Soomaalida Toronto. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Dad badan ayaa u arka wada shaqeyn dhaba oo dhex marta booliska iyo Soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta Soomaalida, gaar ahaan dhallinyarada. Dhowr mar ayay kulmeen Soomaalida iyo booliska bishii lasoo dhaafay. Kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha ayna uga wada shaqeyn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. Waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada, kuwaasoo horey caruur looga dilay dalkan. Hooyooyinkaas ayaa si joogta ah ula kulma booliska. Shamsi Cilmi waxay ka mid tahay hoggaanka hooyooyinkaasi oo xilli sii horreysay heshiis wada shaqeyn ah wada saxiixday booliska magaalada Toronto. Shamsi waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqeyn la-aan.
Waxayna noqonaysaa waxaweye communitygeena sidii aan booliiska wax anaga sida anaga aan rabno inay booliiska ay booliis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan. Wuxuu ka bedelaha waxay tahay mar dambe inaan la is-eedeynin. Nin walbaaba uu ogyahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo. Aniga waajibkayga maxaa waaye ase ka waarid ahaan ase ka community ahaan waxay tahay waajibka uu booliiska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasi ka mathalaysa.
Mahad Cali Yuusuf waa madaxa ururka mideynta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. Wuxuu qabaa in wada shaqeynta booliisku ay muhiim tahay, balse Soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xalliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhallinyarada.
Aniga aragtideedu waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lala yeelanayo ciidamada booliiska keliya, markaas xalka ma keeni karo booliiska keliya. Waxaweyaan xalka waxaa keeni kara wada shaqeynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada, waxaa keeni karo mataqaanaa community inay naftigood ay wada si gooni u wada hadlaan, gaar ahaan communityga Soomaaliyeed inay gooni si u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeena aan xalinin. Waxaa hadda isleynahay ciyaalkayaga weyeen oo mataqaanaa oo xadalaha isku haysta oo marka annaga problemka waxbaan ka xalin karna.
Soomaali badan ayaa rumaysan in durba natiijo wanaagsan ay ka soo baxayso xog isweydaarsiga bulshada iyo booliska, taasoo wax badan ka bedeli karta dhibaatooyinka jira. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal. Markana aan idin dulmaro qodobada iyo ciyaaraha ugu dambeeyey, hadda waxaa soconaya ciyaaraha gruubka D ay yeelanayaan kooxaha dalalka Australia iyo Denmark. ciyaartan ayaa waxaa hadda oo qaybihii ugu dambeysay ee 90 daqiiqo ay ku dhacday oo daqiiqada dheeraadka la ciyaarayo gool waxba ku hogaaminaysa xulka dalka Australia oo Denmark ayaa gool ugu leeyahay. waxaa sidoo kale isla gruubkaasi Tunisia iyo France ay dheelayaan oo gool waxba iska leh kooxda dalka Tunisia ka socota. waxaana ilaayo hadda ay kooxuhu u kala horeeyaan France oo goor hore soo gudubtay oo 6 dhibic iska leh. Australia sida hadda ay ku socoto ciyaarta Denmark ayay gool ku leedahay, waxaana ay micnadu tahay inay iyaduna 6 dhibic iska leedahay oo kaalinta labaad ay ku jirtaa. Tunisia 4 dhibic ayay iska leedahay, waxaana rajada ay ku xiran tahay in Australia oo daqiiqado uun dheeraada lagu daray hadda la barbareeyo Tunisiana sidan ay ku dhamaysato haddii ay doonayso inay soo baxdo. Haddii sidan ay ku dhamaata, Australia Faransiiska ayaa koowaadi labaad kusoo kala bixi doona. Sidoo kale Poland iyo Argentina ayaa dheeli doona ciyaarahan markay dhamaadaan kadib, iyadoo isla gruubka C Sacuudi Arabiya iyo Mexico ay wada dheeli doonaan. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya xulka dalka Poland oo 4 dhibic iska leh, Argentina 3 dhibic iska leedahay, Sacuudi Arabiya ayaa saddexaad ah oo 3 dhibic iska leedahay. Dhinaca farqa goolasha ayaa dalka Argentina kaalinta labaad kaga jira, Mexico waxay leedahay 1 dhibic. Dhammaantooda waxaa suuragal ah inay soo baxaan. Hadba waxay ku xirnaan doontaa natiijooyinka iyo sida ay ciyaaruhu ku dhammaadaan. waan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal waxyaabaha kusoo kordha arrinta iyada ah hadduu ilaa yidhaahdo xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto. waataa dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha ayaynu jalaxaynaa kusoo dhawaada heestan.
وقت بعد
وتاي دغيسيال عيارتي ايا سو غبغبوداي خلكا دلكا اوستراليا قيبتا كسي كسو بخداي سيدو كلي وها سو غدبي فرانسيس كايتونيزيا او هل يو ايبر ايدن كرمات جول انكستو فرانسيسكو دلي لغا ديدي حسيه شو خيبو كسو كرونيسو غدبن دونا بنتي اذا عدينا عاوه وانغينتا نبدي.